Dankie. Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelydenis. Ons toetrederlied is gesang 157 vers 1 en 2.
Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 200 vers 1 en 2. Kom ons bely ons geloof saam in die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 265 vers 1 en 2 waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 525 vers 3. Thank you.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en ons lees uit die Evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 11 vanaf vers 27 tot en met vers 32. Terwyl Jesus nog besig was om te praat, het 'n vrou uit die menigte hardop uitgeroep en vir hom gesê: "Hoe bevoorreg is die vrou wat u in haar liggaam gedra en aan haar bors gevoed het." Maar hy sê: "Nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou." Toe die mense aanhou saamdrom, het Jesus hulle begin toespreek en gesê: "Die mense van hierdie tyd is 'n verdorwe geslag. Hulle vra 'n wonderteken, maar daar sal geen teken aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Net soos Jona vir die mense van Ninive 'n teken was, so sal die seun van die mens 'n teken wees vir die mense van vandag. Die koningin van die suide sal op die oordeelsdag opstaan, saam met die mense van vandag, en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde afgekom, om na die wysheid van Salomo te luister. En hier staan een wat groter is as Salomo. Die mense van Ninive sal op die oordeelsdag opstaan, saam met die mense van vandag, en teen hulle getuig. Die mense van Ninive het hulle immers op die prediking van Jona bekeer. En hier staan een wat groter is as Jona." Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, oor 1000 berge heen, is u skepper en onderhouer van alles. Selfs wanneer 'n mossiekie op die grond val, ontgaan dit nie u vaderlike oog nie. Wat kan ons dan oor onsself sê? Ons wie u elkeen met die bloed van u seun gemerk het. Ons kan net pleit, o Heer, dat u gees in ons harte sal bly werk, sodat ons geen ander god in ons wêreld sal duld nie. Laat u gees en woord ons u leer ken, soos wie u is, God almagtig en God wie se liefde duisendmaal groter is as u toorn. Laat ons monde en hande u elke dag eer, omdat ons in u Sabbats rus mag leef, die rus wat u Seun ons gebring het. Hoor ons as ons vra, dat u ons harte sal vul met u liefde, sodat ons nie mekaar se moordenaar sal wees nie. Hoor ons as ons vra, dat u ons tog vergenoegd sal maak met alles waarvan u ons rentmeester gemaak het, en dat ons mekaar niks sal skuld behalwe u liefde nie. Here ons God, laat ons ook, soos die psalmdigter, opkyk na die berge en net uit hart uit weet dat ons sal van u alleen kom. Sien ons tog aan, vergewe ons tog ons sonde, en maak ons brandend vir die koms van u Seun. Hoor tog ons gebed, alleen om sy naams ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 527, die eerste en die tweede strofe. Gebruik ons in u koninkryk, maak ons aan Christus meer gelyk, en as ons by die einddoel kom, wanneer ons loflied hier op aarde verstom, laat dan, o Heer, ons lied u ewig eer. kan een mens Jesus Christus in die oë kyk en nie sien, weet, dat hy die Seun van God is nie. Volgens ons skriflesing kan dit klaarblyklik gebeur. Ons lees in ons skriflesing dat Jesus Christus 'n verwysing maak na die profeet Jona. In die oomblik wanneer ons die naam Jona hoor, dan vergeet ons alles en ons dink onmiddellik terug aan daardie groot vis wat hom sou insluk. En dan onmiddellik is die volgende vraag, watse vis was dit? Bestaan daar vandag nog sulke visse? Hoe is dit moontlik dat 'n vis jou kan insluk, jy in die eerste plek lewendig in sy maag kom, wat nog staan vir 3 dae dit daar uithou? Ons sal daarby uitkom, kom ons laat dit vir 'n oomblik net daar. Hier in die Lukas Evangelie, praat Jesus met die mense om hom, wat nie weet, wat nie kan sien, insien, dat hy die Seun van God is. En dan sê Jesus, maar hy self sal is vir die mense 'n teken, net soos wat Jona vir die mense van Ninive 'n teken was. En nou is die vraag wat ons moet vra, in welke sin was Jona dan nou vir die Ninevite 'n teken? Wat het hulle gesien, toe hy nou skielik daar op hulle drempel staan en 'n boodskap van God Almagtig bring? Wat het hulle in hom gesien? En nou moet ons net bietjie terugloop op die geskiedenis van Jona. Ons ken die verhaal. God gee aan sy profeet Jona opdrag om die Assiriërs, die mense van Ninive, te gaan oproep tot bekering. Uit die staanspoor maak die profeet ander planne, want hiervoor sien hy nie kans nie. En hy maak ander planne om van God se aangesig af weg te vlug, af Tarsis toe en daar 'n skip te neem iewers heen. Dan beskik God 'n groot storm op die see. En die bemanning sien dat hulle en hulle skip gaan vergaan. Dan kom Jona met die sak patats uit en hy sê, gooi my oorboord. Hulle gooi hom oorboord. En dit is klaar met Jona. Maar dan beskik God hierdie vis om hom in te sluk. En Jona bly vir 3 dae in hierdie vis se maag. Jona sterf nie, maar dan word hy deur die vis op die land uitgespoeg. Maar nou gaan dit oor hierdie 3 dae in die eerste plek. Jona was veronderstel om te sterf. En volgens die algemene opvatting onder die Israeliete en onder die Jode later, vat dit jou siel 3 dae om af te daal tot in die doderyk. So Jona was veronderstel om te sterf. Maar terwyl hy veronderstel was om te sterf, het God tot sy redding gekom deur hierdie vis te beskik. Deur hierdie vis is Jona met hierdie 3 dae verwysing uit die kake van die dood gered. Want God het 'n taak vir hierdie profeet moet na Ninive toe gaan om hulle te gaan oproep tot bekering. Op hierdie punt sou 'n mens wou vra, maar as die profeet dan so ongehoorsaam is, waarom laat God hom nie? God kan mos 'n ander profeet ook stuur. En nou moet ons in die verhaal van Jona begin sien. Maar hier is iets anders besig om te gebeur. Ja, Jona maak ander plannetjies. Jona wil nie doen wat God vir hom sê nie. Maar terwyl Jona besig is om ander plannetjies te maak, hou hy nie daarmee rekening dat wat ook al jy doen nie, God se wil sal geskied. Hoe meer jy stry met God se wil, hoe meer verstrengel raak jy in God se wil. En ons het byvoorbeeld 'n paar sondae gelede verwys na die evangelie van Jesus Christus, kortliks. Pontius Pilatus het sy rolletjie gespeel. Die hoë priester Kajafas, so die soldate, elkeen, Judas Iskariot, elkeen was besig met sy eie plannetjie, maar uiteindelik kon hulle nie aan God se wil ontkom nie. En alles het gebeur soos God dit wou. Jona ontkom nie aan God se wil nie, en God se wil sal bly geskied ten spyte van Jona se ander planne wat hy gemaak het. Kom ons kyk bietjie na Ninive. Ninive is die hoofstad van die Assiriërs. Die Assiriërs was die eerste groot wêreldmoondheid wat 'n belangrike rol in die Nuwe Testament, ag in die Ou Testament gespeel het. Die Assiriërs was 'n baie wrede volk. En knaand het hulle die volke rondom hulle aangeval. Bloedige oorloë, baie wreed. En so het Israel ook onder hulle deurgeloop. Maar hier in die tyd toe Jona geroep is, omtrent so 800 voor Christus, was die Assiriërse mag besig om agteruit te gaan, ekonomies en militêr. En eintlik op hierdie stadium was die Assiriërs 'n magtelose volk, enige ander volk wat eintlik teen hulle sou opstaan, sou hulle kon oorwin. Op so 'n tydstip stuur God vir Jona na Ninive. Natuurlik wil hy nie gaan nie, want hy onthou wat die Assiriërs aan hulle ook gedoen het. Maar God stuur hom. En nou is die vraag, as ons terugdink aan Jesus se woorde, as Jona dan nou vir hulle 'n teken sou wees vir die Ninivite, wat sou die Ninivite gedink het toe daar skielik op 'n mooi oggend 'n Israelitiese profeet in hulle stadspoort staan. En hy kom met hierdie oproep tot bekering. Onmiddellik sou hulle gedink het. Heel waarskynlik kom sê hy eintlik op 'n baie mooi manier vir hulle, kom tot julle sinne, want nou is Israel se weermag op pad. En dit terwyl julle verswak is. Heel waarskynlik sou dit die teken wees. Maar dit is nie wat die boek Jona ons sê nie. Daar word niks van gepraat nie. In die boek Jona sê God doodgewoon vir hierdie profeet, gaan roep die stad op tot bekering. En nou is ons terug by die groot vis. Hierdie stad Ninive het visgode aanbid. En die twee hoofvisgode was Ea en Nina. Hulle was sulke half mens, half visgode. Die stad Ninive, hoor 'n mens baie mooi, is nou een van hierdie twee vernoem, na Nina, Ninive. As ons Ninive vandag in Afrikaans sou wou vertaal, dan kon ons dit vertaal het met visdorp, visstad. Dis wat Ninive beteken. En hierdie visgode het gesorg dat die Assiriërs sterk was in hulle weermag, het aan hulle wysheid gegee, het hulle boukuns geleer, alles wat 'n volk nodig gehad het om bo uit te kom, dit sou hulle by hierdie visgode van hulle geleer het. En skielik op 'n dag, hier staan 'n man in die stadspoort, waarvan almal gehoor het, 'n vis het hom op die land uitgespoeg. En die Ninivite is die ene oor. Dis die teken wat Jona vir Ninive sou wees, maar meer. Toe hierdie man met hulle begin praat, toe praat hy nie namens een of ander visgod wat hulle aanbid nie. Hy praat met hulle namens die Skepper, wat ook die vis in die see, hoe monsteragtig ook al, met sy twee hande geskep het. Jona is die boodskapper van die Skepper van hemel en aarde om vir die Ninivite te sê, God Almagtig roep julle op tot bekering. Nou sê Jesus Christus, net soos Jona die man uit die vis, vir die mense van Ninive, die visgod aanbidders, 'n teken was. Net so sal die mens, Jesus van Nasaret, vir die mense, 'n teken wees. Want hierdie Jesus van Nasaret, wat soos die mense 'n mens is, is die seun van God. En nou begin die verbond verder te loop. As God 'n vis beskik het, om Jona uit die kake van die dood te hou, 3 dae lang, het hierdie seun van God self die doderyk ingegaan en op die 3de dag opgestaan uit die dood. So is hy vir vandag, destyds en vandag, die teken vir die mense. En nou sê Jesus Christus aan die einde van die skrifgedeelte, en hier staan een groter as Jona. Broeders en susters, die verwyte in die skrifgedeelte is dat die mense daar rondom Jesus Christus om nie erken en bely as seun van God nie. Hulle sien hom as 'n mens, as Jesus van Nazareth. En nou sê Jesus, die mense van Ninive, die koningin van Skeba, sal teen vandag se mense kom getuig. Nou is die vraag, gaan ek en u dat 'n klomp Ninivers wat tot bekering gekom het teen ons getuig? Maar dis die minste. Die een wat roep is die Here oor lewe en dood. Hy's groter as Jona. En die vraag is, hoe gaan ek en u antwoord? Amen. Ons sing 2 gesange ten slotte, broeders en susters. Gesang 531 en daarna gesang 563 vers 3 en 4. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.